بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال وحد كسو دواتان برنامج كعالم اليوم قدبا ما انت برنامج كاد كدغي سان دونتان وحا كميدا دغالا علوس ولا سو شيغيو مغالدا عاصمه واهدل كمالي اي هول غلوبالارن او كسوانايا مغالوين دورا ما حا كجرا ان مجاهدين نصرة الاسلام والمسلمين لا وريغين مغالوين اين قبتن سراكيل سرسره او كاترسن دوله دريد مالي فافاهين خوغ دهراد ان برنامج كدن كوغو هينا قدبا كلي برنامج كو حا كميدا wasiirka arrimaha dibadda Iran oo gaaray magaalada Islamabad ee dalka Pakistan iyo xukuumadda Tehran oo wili ku dhagan shuruudahaadii adadka hubanti la'aan wili ka taagan wareegii labaad ee wada hadalada wargeyska Financial Times oo sheegay in dagaalka Iran uu caalamka hilmaansiiyay dhibaatada malaayiinta qof ku heysata marinka Gaza Mareykanku wuxuu raadinayaa sidii uu mar lugaha ugala bixi lahaa jixiimada dagaalka waxaa sidaas tiri wasaaradda difaaca xukuumadda Iran ciidanka Suuriya oo gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah saraakiishii ugu caansanaa ee gobolfalada iyo xasuuqadeerada ka geystay dalkaasi muddadii xukunkii Bashar al-Assad hadaba waa kuma shakhsigaasi barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobadaas iyo xubinta wargeysa aan idiin haynaa waa mar kale barnaamijka caalamul yawm
tarnu lakum kullama laha al-masifu laha hubban linuri al-huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديث
وهجاج ومال المسبتية تاريخ نكوب أغنتهاي سيديد بشذ القعدة سنة كون أفر بقل تضبي أفرتن هجري وحد كسو دواتان برنامج كعالم اليوم wararka ka imaanaya wadanka Mali ayaa sheegaya in xoogga Islaamiga jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay howlgal culus ka wadaan bartamaha iyo waqooyiga wadanka militaryga Mali ayaa ku dhawaaqay in jihadiyiintu ay gudaha u soo galeen magaalada caasimadda ee Bamako isla markaana ay weeraro culus ku hayaan saldhigyada ciidamada been ka soo baxay militaryga xukuumadda dabadhilifka ayaa lagu qiray in mujaahidiintu ay ka dagaalamayaan bartamaha caasimadda Bamako iyo magaalooyinka kale ee dalka shabakad maxalli ah oo mucaaradka taageerta oo soo xigeenaysa jihadiyiinta ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay wasiirka difaaca xukuumadda Mali General Sadio Camara balse warkaasi rasmi looma xaqiijin muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya mujaahidiinta ku dhex socda caasimadda Bamako iyo magaalooyinka kale dhanka dhulka Azawad xoog hubaysan ayaa taqaddum ballaaran ka wada waxaana la wareegeen magaalooyin waaweyn ilaa iyo hadda wax war kama soo bixin mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ku saabsan arrimaha soo kordhay hadaba wararkaas oo soo taray waxaan ka wareysanay walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed soo dhow maxaa soo kordhay
بسم الله أد بعض ما سنتهي حارث إن سيدا أتشكتبا إن تدورات يسبدلو أيا لغسو الشيغيا ودن كمالي أدعاء منطقة ساحل قلبيتك قرادة أفريكا إن ورقو حيشيغيا إن عيدن كمجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي قده أقلين مجالة عاصمة دي بماكو صحافيك لغو مقع وصيم نصر oo xiriir dhow la leh jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin hoggaankeeda ayaa goor dhow partiisa X wuxuu ku faafiyay qoraal uu ku sheegayo in master khaas ah ay u xaqiijeen in howlgalka military ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah wadanka ayna yihiin kuwa isku xiran kedaal oo dhacda waqooyiga wuxuu sheegay in saraakiisha mujahidiinta ay u xaqiijiyeen in magaalada ay galeen ciidankooda waa magaalada Kidal ah kadibna ay howlgal military ku galeen magaalada Bamako sidoo kale magaalada magacaabo Kati lana la wareegay saldhigga military ugu weyn ee ciidanka xukuumadda Mali ee magaalada caasimadda kaas oo lagu magacaabo Siqaari saldhiggan waa meeshii lagu inqilaabay madaxweynayaashii kala duwan ee wadanka sidoo kale wuxuu dagaal culus ka socdaa magaalada lagu magacaabo Kuna oo ciidanka mujahidiinta jamaacadda Nusratul Islaam muslimiin ay gudaha u galeen isla saxafigaas wuxuu sheegay in master khaas ah uu xaqiijiyay in la burburiyay guriga wasiirka difaaca wadanka Mali oo ku yaala mantiqada Kati isla markaasna la soo riday diyaarad military xilli ay dul heehaabisay magaalada Gao sidoo kale warar goor dhow soo baxay waxay xaqiijiyeen in la gubay oo la galay guriga wasiirka difaaca xukuumadda Mali warar kalena waxay sheegayaan in la dilay talihii ciidanka qalabka sida ee wadanka Mali ugu sareeyay muqaal baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinayay libirqsadii ay xoogaa jihadiga iqtixaamiyeen guriga wasiirka difaaca ee xukuumadda ridada Mali ee magaalada Bamako muqaalka waxa ka muuqata in amniga istishaadiga guriga lagu galay marka la eego qaabka loo burburiyay difaacyada guriga ayaa la arkayaa iyadoo dhulka la dhigay waxaana muqaalka barta X lagu baahiyay laga dhahan kara difaacyada iskoobaniga iyo dhismayaasha isku daatay iyo gaari Cabdibilaah hor yaala iyo rag hubaysan oo baaritaan ka wada guriga loo maleeyay in wasiirka difaaca ama taliyaha ciidanka midkood uu ku jiray wararka ku saabsan arrimaha wadanka Mali Xariisa way soo tarayaan howlgalada waa kuwa isku xiran waxayna ka socdaan dhul masaafadiisu ay aad u kala duwan yihiin magaalada caasimadda Bamako iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Mopti magaalada Jawa waa magaalooyin istaraatiiji ah oo runtii kumanaan kun oo kilometir isku jira howlgaladan waxay u muuqdaan kuwa ciidanka militariga Mali looga naxsaday ilaa iyo haddaba rasmi ah kama soo bixin jamaacadda Nusratul Islaam muslimiin oo ku aadan howlgaladan ka socda magaalada caasimadda ah ee Bamako laakiin warbaahinta ayaa si aad ah u tabinaysa waxaan la soo bandhigayaa dagaalyahanada jihadiga ah oo mootooyin ku galaya magaalada iyagoo dhex qaadaya shacabka sida muuqata taageer weyn ay ka heystaan wixii ku soo kordha wararkan iyo isbeddelada wadanka Mali laga filayo wararka iyo barnaamijka dambe ee aad Anderson ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah
wa hagaag markan dhigaysteen waxad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalkan Abdul Qadir Maxamed Rabani
aad baad u mahadsantahay walaalka Xarith ku soo dhawaada dhigaysteyaal xubintii wargeysyada ee barnaamijkeena Caalamul Yoom haddaba waxaynu aalaba ku soo qaadanay xubintan wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay ka qoreen dunida daafaheeda iyo wararkii ugu xiisaha badnaa markana aynu ku bilowno Mareykanka iyo Iran xiisada ka dhex coloosan xilli xabad joojin aan caga badan ku taagneyn ay ka dhex jirto dawladaha Iran iyo Mareykanka ayaa labada dhinac warbaahinta isku dhaafsanayaan eedeymo culus iyo hanjabaadyo Abbas Iraqji oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Iran iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan si uu uga qayb galo wada hadallada lagu doonayo in colaada lagu soo afjaro. Iraqji ayaa warbaahinta u sheegay in ay dhexdhexaadiyayaasha u gudbiyeen mowqifkooda kama dambeysta ah ee lagu soo afjari karo dagaalka. Xukuumadda Tehran waxa ay xaqiijisay in wafdiga tagaya Pakistan ay kulamo la leeyihiin madaxda wadankaas iyo dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah balse aysan diyaar u ahayn in ay si toos ah u hoos fariistaan wafdiga Ameerikaanka ah. Wargeyskada Independent ayaa sheegay in mas'uuliyiin Pakistaniyiin ah ay u kala dab qaadayaan labada wafdi ee la dhexdhexaadinayo mana jiri doonaan kulamo toos ah. Gal Donald Trump ayaa maalintii Jimcaha sheegay in Iran ay xoogaa ka soo dabacday sidii hore ayna aqbashay qaar ka mid ah qodobadii Mareykanku soo jeediyay balse ma sheegin qodobada ay aqbashay. Mareykanka ayaa dhankiisa ku adkeysanaya in Iran dagaalka aan laga joojin doonin ilaa ay ka tanaasulayso kobcinta uraniumta iyo inta ay albaabada ka xireyso dhammaan warshadaheeda nukleerka. Xaaridho wargeyska ayaa intaas waxa uu ku darayaa in labada dhinac ay weli u muuqdaan kuwa madax adeegaya balse waxay ku daaleen sii wadida dagaalka iyadoo aan weli wax natiijo ah ka soo bixin wareega labaad ee wada hadalada Pakistan ayuu weli xiran yahay marin biyoodka Hormuz oo ay mari jireen inta badan maraakiibta shidaalka. xaaladda dhanka iyo Falastiin ayaynu markan u jaleecina. Xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa laga soo warinayaa magaalada Gaza ee dhulka walaalaheen reer Falastiin, halkaas oo sanadihii la soo dhaafay ay yuhuudu ay ka geysanaysay xasuuq aad u daran oo aan loo aabiyeelin. Waxa loogu yeero hay'adaha gargaarka ayaa dhagaha ka fureystay halista ka jirta marinka Gaza. Taas beddelkeedana waxay ku mashquulsan yihiin colaadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. Xaarithow dowladaha sheegta in ay gargaarka bixiyaan ayaa u muuqda in ay dhinac iska dhigeen arinta Gaza, waxayna meesha ka saareen ballanqaadyo hore oo ay sheegeen in ay dib u dhisi doonaan deegaanada Mareykanka isla markaana ay gargaar gelin doonaan. Wargeyska Financial Times ayaa ka soo xigtay mas'uuliyiin iyo ururo caalami ah in ay sahayda cuntada iyo badeecooyinka ganacsiga ee loo diro marinka Gaza ay si weyn hoos ugu dhacday kadib markii ay bilaabatay iska horimaadka military ee u dhexeeya Yuhuudda Sahayanada iyo Iran. Xaaritho sida wargeysku sheegay, warbixinna ka soo baxay qaramada midoobay ayaa muujinaya in tirada gaadiidka xamuulka ah ee gargaarka sida ee maalin kasta gala dhulka Falastiin aysan ka badneyn 60 gaari tan iyo bilowgii dagaalka Sahayanada Yuhuudda ay la gashay Iran, halka ay gaari jirtay ku dhawaad 59 gaari maalintii ka hor intaanu dagaalku qarxin. Wargeysku waxa uu xusay in Yuhuuddu ay wali diidan tahay in la geliyo agabyo badan oo aasaasi ah sida qalabka dhismaha, qalabka lagu qaado burburka iyo qaar ka mid ah sahayda caafimaadka. Ururada caalamiga ah ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dhibaatadu aysan ku koobneen tirada gaadiidka oo kaliya, balse ay sidoo kale ku saabsan tahay nooca agabka loo ogol yahay in uu galo magaalada Gaza. Sidoo kale Financial Times ayaa ka soo xigtay mas'uuliyiin caalami ah niyad jabkooda ku aadan istaaga waddadii diblomaasiyadeed ee lagu doonayay in lagu kordhiyo socodka gargaarka, iyadoo xaaladda bani aadannimo ay noqotay mid ku xiran xiisadaha military ee gobolka. Inkastoo ay jireen dadaallo caalami ah oo xoogan oo lagu kordhinayo gargaarka, haddana xiisadu waxa ay keentay hoos u dhac aad u weyn oo mararka qaar gaartay ilaa iyo 80%. Warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in mas'uuliyiinta sahayanada ay xayiraado dheeraad ah saareen marinada dhulka iyadoo ay barbar socoto xiisadda Iran, taasoo keentay in isu socodka gargaarka uu gaabis noqdo, mararka qaarna gabi ahaanba istaago. Waxaa kale oo la xusay in wadooyinka gaadiidka iyo adeegyada zaadka ee gobolka ay saameeyeen xiisadaha military, taasoo sii adkaysay in sahaydu gaarto magaalada Gaza. Xadgudubyo iyo qiyaaso 10 Oktoobar 2025-kii heshiiskii xabba joojinta ahaa ee ku saabsanaa Gaza, kaas oo ku saleysnaa qorshe uu soo jeediyay gaal Donald Trump si loo joojiyo dagaalka ayaa dhaqangalay. Ciidamada sahayanada ayaa jabiyay heshiiska 100 jeer, taasoo sababtay dhimashada 907 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 2,205 oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee magaalada Gaza. Ugu dambeyntiina, dowladda Iran ayaa mar kale ku digatay Mareykanka, waxayna guulo waaweyn ka sheeganaysaa dagaalka kala dhexeeya sahayanada iyo Mareykanka. Wasaaradda difaaca xukuumadda Tehran ayaa wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ka soo wariyay in Mareykanku jaxiimada dagaalka lugaha kula jiro, isla markaana uu doonayo sidii uu uga siiban lahaa fashilka military. Afayaan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Iran ayaa sabtidii sheegay in Mareykanku uu raadinayo wada uu kaga baxo dhoobada dagaalka, iyadoo la filayo in wadahadalada Iran iyo Mareykanka dib uga bilaabmaan Pakistan. Wakaaladda wararka ardayda Iran ee magaceeda loo soo gaabiyo ISNA ayaa ka soo xigtay afhayeenka oo yiri, awooddeena military maanta waa ay sarreysaa, cadowguna waxa uu raadinayaa dariiq uu wejigiisa ku badbaasado si uu uga baxo xaaladda adag ee dagaalka. Magaalada Islaamabad ayaa maalmo dhow isu diyaarinaysa dib u bilaabidda wadahadalada u dhexeeya ergeyda Mareykanka iyo Iran kadib wareegii ugu horreeyay ee 2 ka hor socday ku dhawaad 15 saacadood. Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu si hal dhinac ah u kordhiyay xabad joojinta muddo aan la cayimin. Walaalka hadalka wargeyska sii socda ayaa waxa uu leeyahay, si kastaba ha ahaatee, wax yar kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran عباس عراقج او غاري باكستان دولدي سا ايا عدايساي ان اي سنجيري دونين وادا هادل توس اح او لاليشو وكيلادا دولدا مرايكنكا انتا او سعودال كاني سعودو. افاينكا وزاردا ارمه ديبدا اسماعيل باقائي ايا كو قري برتي سا اكس ان ان لقرشينين وحكولان اح او دحمرا ايران ايو مرايكنكا. وحو شاگاي ان مسولين تا باكستان اي فرمه او كلا قدبين دونان لابدادنا. Wargeysku waxa uu ku soo gabagabeenaya baqaahi ayaa sidoo kale uga mahad celiyay dawladda Pakistan dhaxdhaxaadinteeda joogtada ah iyo dadaaladeeda wanaagsan ee lagu soo afjarayo dagaalka gardarada ah ee Mareykanku bilaabay. Dhageystayaal xubinteeni wargeysada waa naga intaas aanu dib idin kugu celinno barnaamijkeena Caalamul Yoom iyo walaalkeen Xariis Cabdul Qadir.
أمجد يوسف وسرقال كتر سناهي أداها سردون كأي نظام كي بشار الأسد يدالك سوريا وانا مجرم سوين لغو إيدايين ودوره قامينيت قاطية حسوقي كدعى ميتك مداحة فضاها دعا كونفورتا مغالادة دمشق سند كي لابد كون سدحي طبانكا وربحنك لدوان أيات المام يين وها سرقال كشقين يي لانت سردون كميلتريغا غارهان فرع لوبغ اللاباتين تدباده هالكاوس وكون غضي بارك دمنو وغاري حرس على سدكو حقان كمدح لانت وكتر سنة. Amjad Yusuf waxaa lagu eedeeyay inuu si toos ah uga qayb qaadanay xariga jirdil iyo dilal ka dhan ah mucaaradka iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan haween, caruur iyo dad waayeel ah xilliga ay soconayeen kacdoonadii ka bilowday dalka Suuriya sanadkii 2011. Sida lagu sheegay xogaha la helay, waxaa loo diray koonfurta Dimashq si uu u hoggaamiyo howlgal amni oo ka dhacay deegaanada Tadamuq iyo Yarmuug, halkaas oo ay ka dhaceen falxad gudub oo aad u culus oo lagu xasuuqay boqolaal ruux oo muslimiin ah. حسوق التضامن ايه دعاي لابدو كون سدحي طمان ايه مركلا نقضي ميسي وين لو هادا لايو كدي مركي ورباهين تدقا ديان ايه دا بعدين مقال موجين ايه ديل ودريد لغو فلين ايه دات رايد اها كواس او لغو تور ايه قد كدي منلا توغن ايه مقال كا ايه لشيقي ان وموجين ايه غيران افرتين كو قفو لديليه الكدد كديغان كا ايه ديوان قليين تيرو كبادن لو بقول او لبنو اها دا عذاسي قار كمي دا وربحندو وحيشيقيان انتردو غاري كرتو بقولال كلا. Amjad Yusuf wuxuu ku dhashay sanadkii 1986 deegaanka Nabcu Dayib ee gobolka Xamaa, wuxuuna ka biiray akadeemiyada sirdoonka militariga ee Maysalon sanadkii 2004, halkaas oo uu ku qaatay tababar adag oo muddo bil ah qaatay. Intii uu ku jiray howlaha militari wuxuu soo qaatay darajooyin kala duwan ilaa uu ka noqday mid ka mid ah saraakiisha saameynta leh ee ka howlgala xarumaha amniga ee magaalada Dimashq, waxaana warbixino hore loo daabacay ee tilmaamayaan inuu muddo dheer ka shaqeynayay xarunta amniga ee kafra suusa ee ku taal magaalada Dimashq. Kadib dhacdooyinka siyaasadeed ee dalka Suuriya iyo isbeddelada ku yimid nidaamka talada haye ee Bashar al-Assad, waxaa Amjad Yusuf la sheegay in muddo ah inuu dhumaaleysanayo ilaa ugu dambeyn la soo qabtay jumcihii la soo dhaafay ee shalay kadib howlgal amni oo ka dhacay baadiyaha Xamaa, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya. Soo qabashadiisa ayaa loo arkay mid muhiim u ah dadaallada lagu baadigoobayo xubnihii qaybta ka ahaa dambiyada iyo jaraa'imtii ka dhanka ahayd muslimiinta Suuriya ee xasuuqida kala kulmiyay nidaamkii la riday ee Bashar al-Assad, kuwaas oo ka dhacay dalkaasi muddadii ay colaadu socotay. Marka laga hadlayo falkii uu sida tooska ah ugu lugta lahaa Amjada, waxaa 1 Abriil 2013 gudaha xaafad lagu magacaabo Tadamuna, gaar ahaan wadada Nusayriin oo ku dhaweyd xero qaxooti ah oo ay deganaayeen qoysas Falastiiniyiin ah oo ku taal Dimashq, waxaa ka dhacay fal laga argagaxay oo xasuuq ah, kaas oo ku kacay Amjad laguna eedeeyay. Inkastoo falkaas uu dhacay horaantii dagaalada 2013-kii, haddana xogaha rasmiga ah ee falkaas lama shaacin ilaa ku dhawaa 9 sano kadib markii 27-kii Abriil 2022 warbaahinta The Guardian soo bandhigtay muuqaal muujinaya dhacdada, kaasoo ay sheegtay inay ka heshay askari hore oo ka tirsanaa milishiyaadka taageersanaa nidaamkii al-Asada. Muuqaalka la faafiyay wuxuu muujinayaa hab qorsheysan oo lagu fuliyay dil wadareedyo ka dhan ah dad rayid ah. Askarta ayaa dadku ka amray inay ordaan, iyagoo u sheegay in wadadu ku sugan yahay nin qorisito oo bartilmaameysanaya si ay uga baxsadaan. Dadkaasi waxay ahaayeen kuwa gacmaha ka jeebaysan, indhahana laga xiray, waxaana si toos ah loogu hagayay gud weyn oo horey loo qoday, qiyaastiisuna ahayd ilaa 10 feet oo cumqiga ahaa. Markii ay ku dhawaadeen godka, rasaas ayaa lagu furay si ay ugu dhacaan iyagoo dhintay, halka qaar kalena lagu tuuray godka kadibna korka laga toogtay iyadoo loo adeegsanayo qoryaha AK-47. Warbixinadu waxay sidoo kale sheegayaan falal kale oo aad u arxan daran, sida nin waayeel ah oo si toos ah loo gowracay iyo dad kale oo laga soo qabtay baro kontarool oo isla goobta lagu dilay. Markii meydadku ay isdur fuuleen, waxaa dusha laga saaray taayaro iyo qoryo, kadibna lagu shubay shidaal si dab loogu qabasiiyo loona baabi'iyo raadadka falka arxanka daran ee lagu kacayo. Tirada la xaqiijiyay ee dhibanayaasha lagu arkay muuqaalka waxay gaaraysaa ugu yaraan 41 qof oo ay ku jiraan 7 haween iyo caruur ah. Inkastoo ay dadka deegaanka rumaysan yihiin in tirada guud ee lagu dilay goobtaas ay intaasi ka badan tahay, inta badan dadka la dilay waxay ahaayeen dhalinyaro iyo dad dhexe ahaa, balse waxaa ku jiray sidoo kale haween iyo dad waayeel ahaa. Muuqaalkan ayaa si qorsoodi ah u soo baxay kadib markii qof ka tirsan ciidamada al-Asada uu helay laptop uu lahaa faraca 227 ee sirdoonka Suuriya, halkaasuu Amjad Yuusuf uu ka ahaa ku-xigeenka madaxa. Qofkaas ayaa mar uu dayactir ku sameynayay qalabka waxa uu helay muuqaalkan, kadibna u gudbiyay baarayaal iyo cilmi baarayaal ay ka mid ahaayeen Ansaar Shaxuud iyo Goor Omiton Goor oo labaduba ka shaqeynayay xarun cilmiyeed oo ku taal jaamacadda Amsterdam. Cilmi baarayaashan ayaa muddo 3 sano ah ku daba jiray kiiskan, iyagoo ugu dambeyn ku guuleystay inay aqoonsadaan shaqsiga muuqaalka ka dhex muuqday iyo cidda falkan ka dambeysay. In la ogaado ku lug lahaanshaha Amjad Yuusuf ee xasuuq iyo xaafadda Tadaamun ee magaalada Dimashiqa waxay ku timid isku darka muuqaal sawir cad ka bixinaya tafaasiisa dhacdadan. Baaritaan cilmiyeed iyo xeelado sirdoon oo gaar ah. Muuqaalka ee daabacday warbaahinta The Guardian sanadkii 2022 ayaa si toos ah u muujinayay wajigiisa isagoo hoggaaminaya dad rayid ah oo gacmaha ka xiran, qaarna si toos ah u dilaya ama ku tuuraya godka. Hase ahaatee, aqoonsi keliya kuma filneyn cadeynta dembiga, oo waxaana loo baahnaaday xaqiijin dheeraad ah oo muujisa doorkiisa iyo sababaha ka dambeeyey falkaasi lagu sifeeyey mid ka mid ah kuwii ugu arxanka darnaa ay ku kacayeen maleeshiyaadkii Bashaar al-Asada. Baaritaanka ayaa yeeshay weji kale oo xasaasi ah markii haweeneyda cilmi baaraha ah ee Ansaar Shaxuud ay raadisay xogtiisa baraha bulshada, gaar ahaan Facebook, halkaas oo ay kula xiriirtay Amjad iyadoo iska dhigaysa haweeney taageersan nidaamkii Bashaar al-Asada. Xiriirkaas oo socday in mudaha ayaa ugu dambeyn wuxuu sababay inuu si toos ah u qirto inuu ka qayb qaatay dilal badan, isagoo sheegay inuu u sameeyay falalkaasi argoosa la xiriira walaalkiisa oo la dilay sanadkii 2013. Qarashadan ayaa noqotay mid ka mid ah cadeymaha ugu culus ee si toos ah u muujiyay mas-uuliyadiisa. Muuqaalka la helay ma ahayn mid keliya, balse wuxuu ka mid ahaa 27 muuqaal oo la xiriira dilal ka dhacay isla goobta, kuwaasoo sida lagu sheegay baaritaanka ay ku dhinteen in ka badan 280 qof oo Suuriyaan ahaa, dhammaantoodna lagu dilay gacanta xubno ka tirsan sirdoonka nidaamka Suuriya. Warbixinadu waxay sidoo kale muujiyeen inuu jiray muuqaal kale oo aan la shaacin oo muujinaya Amjad Yuusuf isagoo toogan ee 6 haween ah gudaha godka, iyadoo ay daawanayaan kooxihii dililka fulinayay ee isaga ka shaqeynayay, kadibna dab qabasiinaya meydadkooda si loo tirtiro raadadka. Markhaatiyo dheeraad ah ayaa ka yimid dad hore u la soo shaqeeyay, kuwaas oo sheegay inuu si cad u qirtay dembiyadaasi, xitaa wicitaano taleefan oo ay la sameeyeen. Mid ka mid ah saxaabtiisii hore ayaa sheegay inuu haween ka afduuban jiray wadooyinka xaafadda Tadaamun, gaar ahaan kuwa safafka ugu jira, inay iibsadaan rootiga, isla markaana qaar badan oo ka mid ah ay ku dambeeyeen kufsi ama dil. waxaa kale oo wacdiyay in xaafadan ay ka dhaceen in ka badan 12 xasuuq oo jamaaci ah, isla markaana dadka deegaanka ay si fiican u yaqaanaan meelaha dembiyadaasi lagu fuliyay. kadib burburkii nidaamkii Bashaar al-Asad 18 December 2024, arrinta Tadaamun ayaa mar kale soo ifbaxday, iyadoo qoysaska dhibanayaasha ay bilaabeen raadinta eheladoodii la waayay. Dowladda cusub ee Suuriya ayaana bilowday olole ballaaran oo lagu baadigoobayo mas-uuliyiintii dembiyadaas ka dambeeyay, halka muwaadiniintuna ay bixiyeen abaalmarin lacageed oo lagu soo qabanayo eedeysanayaasha, gaar ahaan Amjad Yuusuf oo in mudaahaba dhuumaalaysi ku jiray. dadaaladaas ayaa ugu dambeyn miro dhalay 24 Abriil 2026, oo ku beegneyd maalinlimadii shalay ee Jimcaha, kadib markii ciidamada ammaanka ee Suuriya ay gacanta ku soo dhigeen Amjad Yuusuf kadib howlgal ka dhacay baadiyaha magaalada Xamaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya ayaa sheegtay in qabashadiisu ay timid kadib dhowr bilood oo dabagal iyo radaraac sirdoon ay ku hayeen mujrimkaasi iyadoo horey isku dayo sanadkii la soo dhaafay ee 2022 la sameeyay balse lagu fashilmay ilaa kii ugu dambeeyay uu guul ku soo ilaaday wararka ayaa tilmaamay inuu hore uga baxay dalka kadib markii la aqoonsaday balse uu dib ugu soo laabtay Dimashq ka hor burburkii nidaamka markaas oo wixii ka dambeeyay oo bilaabay inuu ku dhumaaleysto gudaha dalka talaabadan gacanta loogu soo dhigay ayaa loo arkay mid muhiim ah oo dhanka cadaaladda iyo isla xisaabtanka ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى
وهقاق لي استيال وحنكوكو جرنا برامج كعالم اليوم warbixinno iskhilaafsan ay ka soo baxay xaaladda kaydadka hubka ee Mareykanka kadib dagaalka ee dowladdaasi la gashay Iran waxaana qaar ka mid ah warbaahinada ay xarumaha daraasadka ay tilmaamayaan in kaydka rasaasta uu si weyn u yaraaday halka maamulka Washington uu arrinkaas si cad u beeninayo doodan ayaa sii xoogaystay kadib markii warbixin ee daabacda saxiifadda The New York Times ay sheegtay in dagaalkaasi uu sababay dhiigbax ku yimid kaydka muhiimka ah ee militariga Mareykanka sida lagu sheegay warbixinta ciidamada Mareykanka ayaa adeegsaday hub ama rasaas lagu qiyaasay ku dhawaad $6 bilyan labadii maalmood ee ugu horreysay dagaalka oo bilowday 28 Febraayo. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in ka badan 2,200 oo gintaal oo qayb ka ah nidaamka difaaca hawada ee Patriot la isticmaalay intii uu socday dagaalka ka hor xabad joojinta, iyadoo qiimaha gintaal kasta oo ka mid ah nidaamkan lagu qiyaasay in ka badan 1,000 gintaal oo ah kuwa fuliya weerarada ahdaafta daqiiqa ah ee nidaamka Atakamis. Taas oo la sheegay inay hoos u dhigtay kaydkii ilaa heer walaac leh sida warbixintan lagu sheegay. Dhanka kale, aqalka cadaasiyada uga hor yimid sheegashooyinkaasi iyadoo afhayeen u hadashay ay ku tilmaantay wararkaasi kuwa aan sal iyo raad toona lahayn, isla markaana ku adkaysatay in ciidamada Mareykanka ay weli haystaan hub iyo rasaas ka badan baahida jirta. Inkastoo ay beenintaasi jirto, haddana warbixino kale oo ka soo baxay ilo madax bannaan ayaa muujinaya sawirtaas ka duwan. Majalad ku takhasustay arrimaha difaaca ee gudaha dalkaasi Mareykanka ayaa sheegtay in gudaha hubka Mareykanka laga dareemay muddooyinkii u dambeeyay isticmaal xad-dhaaf ah oo aan hore loo arag, si gaar ahna gintaalada difaaca iyo kuwa weerarka ahdaafta sugan ee daqiiqa ah. Warbixinta majaladan waxay sidoo kale tilmaamaysaa in Pentagonka uu dib u habeeyey qayb ka mid ah agabkiisa militari, isagoo soo raray qaar ka mid ah kaydadkii u yaalay Aasiya iyo Yurub si loogu xoojiyo howlgallada Bariga Dhexe intii uu socday dagaalka. Ciidamada Mareykanka ayaa beegsaday in ka badan 13,000 oo bartilmaameed oo ku yaal gudaha Iran, waa sida uu sheegay madaxa taliska isku dhafka ee ciidamada Mareykanka. Sidoo kale waxaa la fashiliyay in ka badan 1,700 oo gintaal oo baalisti iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ka yimid dhanka Iran, taas oo sii kordhisay isticmaalka hubka difaaca. Falanqeyn ay sameysay Center for Strategic and International Studies ayaa muujisay in dagaalkaasi uu si weyn u saameeyay kaydka hubka muhiimka ah ee Mareykanka. Xaruntu waxay qiyaastay in Mareykanku adeegsaday ku dhowaad 1,000 gintaal oo nooca Tomahawk, kuwaas oo laga isticmaalay kaad hore oo gaaraya 3,100 gintaal, iyo sidoo kale in ka badan 1,000 gintaal oo nooca Chasma ah, kuwaas oo laga isticmaalay kaad markii hore ahaa 4,400 oo gintaal. Waxaana sidoo kale jirta in la isticmaalay 400 gintaal oo ka tirsan nidaamka Thaad. Inkastoo sawirku weli yahay mid muran badan, haddana warbixinada isbarbar socda ayaa muujinaya in dagaalkaasi uu keenay cadaadis xoogan oo ku wajahan kaadka hubka ee Mareykanka, taas oo laga yaabo inay ku qasbeyso maamulka Washington inuu kordhiyo wax soo saarka hubka ama inuu raadiyo miisaaniyad dheeraad ah si loo bixiyo khasaaraha ka dhasha dagaalka. وهيك برنامجك عالم اليوم وقلبك لدور ما انت تكون ديستين وانا قينتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.